สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Noticing 131 Ways to Unlock Creativity, Find Inspiration and Discover Joy in the Everyday ของ Rob Walker เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติที่ผสมงานเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์กับแบบฝึกสังเกตในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนทฤษฎีใหญ่เกี่ยวกับความสำเร็จแต่เสนอวิธีฝึกการมองเห็นฟังและตีความสิ่งรอบตัวให้ละเอียดขึ้นท่ามกลางยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและการเสพข้อมูลแบบไม่หยุดยั้งแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการใส่ใจไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีมาเองแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ถ้ายิ่งฝึกมากก็ยิ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อโลกงานเขียนจึงมีลักษณะเป็นชุดคำชี้นำสั้น131แบบที่ออกแบบให้ผู้อ่านชั่วคราวสังเกตสิ่งเล็กน้อยและกลับไปเจอความน่าสนใจในเรื่องธรรมดาหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการปลุกความคิดสร้างสรรค์ลดภาวะฟุ้งกระจายและมองชีวิตประจำวันด้วยความสดใหม่มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใส่ใจถูกยกระดับจากนิสัยธรรมดาให้เป็นทักษะหลักของความคิดสร้างสรรค์หนังสือวางจุดยืนชัดว่าการสังเกตไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมกับโลกอย่างแท้จริง Rob Walker มองว่าความเร่งรีบของยุคดิจิทัลทำให้คนจำนวนมากผ่านสิ่งต่างไปโดยไม่รับรู้รายละเอียดจนเกิดภาวะที่เขาอธิบายในทิศทางของ attention panic ความตื่นตระหนกจากการขาดสมาธิหนังสือจึงเสนอว่าการเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคือจุดเริ่มของมุมมองที่ไม่ซ้ำใครไม่ว่าจะเป็นในงานเขียนการออกแบบงานศิลปะหรือการคิดเชิงธุรกิจแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความเข้าใจจากการแค่รับข้อมูลเป็นการสร้างความหมายจากข้อมูลรอบตัวผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้คิดบวกอย่างผิวเผินถูกชวนให้สังเกตอย่างมีวินัยเพื่อให้การรับรู้คมขึ้นและเชื่อมโยงกับความคิดใหม่ได้มากขึ้นประเด็น2รูปแบบ131แบบฝึกสั้นกระชับและใช้ได้จริงทำให้การอ่านเป็นการลงมือฝึกทันทีลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการจัดเป็น131บทสั้นที่ทำหน้าที่เหมือนคำสั่งทดลองมากกว่าจะเป็นบทอธิบายยาวแบบตำราแต่ละบทมักเริ่มจากคำชี้นำหรือกิจกรรมง่ายๆแล้วพาไปสู่การสังเกตที่ลึกขึ้นจุดแข็งของโครงสร้างแบบนี้คือทำให้ผู้อ่านเริ่มฝึกได้ทันทีโดยไม่ต้องรออ่านจนจบเล่มก่อนความสั้นยังช่วยลดแรงต้านของคนที่มีเวลาน้อยหรือไม่ชอบหนังสือแนวสอนตนเองที่ยืดยาวอย่างไรก็ตามความเป็นชิ้นย่อยก็ทำให้หนังสือไม่มีเส้นเรื่องต่อเนื่องแบบหนังสือเล่มอื่นนี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องเสียทีเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดของหนังสือที่ต้องการให้ผู้อ่านเปิดสุ่มทดลองทำตามและกลับมาใช้ซ้ำในชีวิตจริงดังนั้นคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การใช้งานมากกว่าการอ่านแบบเส้นตรงประเด็น3การมองเห็นเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีอ่านโลกจากดูผ่านเป็นเห็นอย่างมีนัย Walker แยกความแตกต่างระหว่างการมองและการเห็นอย่างชัดเจนการมองเป็นเพียงการรับภาพผ่านตาแต่การเห็นคือการตีความและจับความหมายจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหนังสือจึงชวนให้ฝึกการอ่านแบบไม่ตรงตัวหรือ non-literal readingซึ่งหมายถึงการอ่านโลกด้วยท่าทีที่ไม่รีบตัดสินและยอมให้สิ่งธรรมดาเปิดเผยชั้นความหมายที่ซ่อนอยู่คิดนี้ใช้ได้ทั้งกับวัตถุพื้นที่ผู้คนและข้อความเพราะผู้เขียนเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเป็นวัตถุแห่งการสังเกตได้หากเราหยุดนานพอการฝึกแบบนี้มีผลมากกว่าความงามทางสายตามันช่วยให้เกิดความอดทนทางความคิดลดอคติจากการรีบสรุปเพิ่มความสามารถในการมองสิ่งเดิมในมุมใหม่นี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่ให้ดูรอบตัวแต่สอนให้เปลี่ยนกรอบรับรู้ของตัวเองประเด็น4การสังเกตในชีวิตประจำวันตั้งแต่การเดินฟังอ่านไปจนถึงดูของใกล้ตัวหนังสือมีความน่าสนใจตรงที่นำการสังเกตออกจากพื้นที่นามธรรมและผูกเข้ากับกิจกรรมที่ทำได้ในชีวิตจริงเช่นเดินอย่างมีสติฟังเสียงรอบตัวสำรวจวัตถุที่คุ้นเคยหรือมองหาความแปลกในที่ที่ดูธรรมดาอยู่แล้วแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการฝึกใส่ใจไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์พิเศษหรือสภาพแวดล้อมซับซ้อนหลายกิจกรรมใช้เพียงร่างกายความนิ่งความตั้งใจเท่านั้นการสังเกตจึงกลายเป็นพฤติกรรมที่เข้าถึงได้ไม่ใช่ทักษะสำหรับคนสายศิลป์เท่านั้นนอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับการสังเกตในพื้นที่ดิจิทัลเช่นการอ่านบทความหรือข้อความด้วยการมองหาสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เห็นว่าทักษะเดียวกันสามารถประยุกต์ได้ทั้งในโลกจริงและโลกข้อมูลจุดนี้ทำให้สื่อมีความร่วมสมัยและใช้งานได้กว้างประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เสนอการฟื้นฟูความสนใจความสงสัยและความสุขแบบไม่ต้องพึ่งความยิ่งใหญ่ชื่อหนังสือจะพูดถึงความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจแต่แก่นสำคัญอีกชั้นคือการคืนความรู้สึกมีชีวิตชีวาให้กับสิ่งธรรมดารอบวอล์คเคอร์ชี้ว่าเมื่อเราใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น เรามักพบทั้งความแปลกใหม่และความสุขที่ถูกมองข้ามไปในกิจวัตรเดิมๆหนังสือจึงไม่ได้ขายแนวคิดแบบเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แต่เสนอการฟื้นฟูทีละน้อยผ่านการมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างจริงจังข้อดีของวิธีนี้คือมันมีความสมจริงสูงคนอ่านไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายใหญ่ก็เริ่มได้แค่ยอมชะลอจังหวะและทดลองสังเกตต่างๆไปจากเดิมก็เพียงพอความเรียบง่ายนี้เองที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มหนังสือพัฒนาตนเองเพราะมันเน้นประสบการณ์ตรงความลื่นไหลของความสนใจความตื่นตัวเชิงรับรู้มากกว่าคำคมปลุกใจโดยสรุป The Art of Noticing เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบรีบผ่านสิ่งต่างๆคนทำงานสร้างสรรค์นักเขียนนักออกแบบครูผู้จัดการและใครก็ตามที่ต้องการฝึกสายตาและความคิดให้ละเอียดขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านทดลองสังเกตโลกด้วยวิธีใหม่ลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติและสร้างนิสัยการตั้งคำถามต่อสิ่งคุ้นเคยแทนที่จะเป็นหนังสือให้คำแนะนำกว้างมันใช้แบบฝึกสั้นจำนวนมากที่เอาไปทดลองได้ทันทีทำให้ความรู้สึกว่าการใส่ใจเป็นเรื่องทำได้จริงๆไม่ใช่เพียงแนวคิดสวยงามสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปคือมันไม่พยายามผลักผู้อ่านไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ชวนให้กลับมามีความสัมพันธ์กับสิ่งใกล้ตัวอย่างลึกซึ้งผลลัพธ์คือผู้อ่านมักได้ทั้งความสดใหม่ทางความคิดความสงบทางใจและมุมมองที่คมขึ้นต่อชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนรอบวอล์คเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่